з півгодини.
У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. Експерти Бюро демократичних інститутів права чоловіка БСЄ і експерти Національного центру законодавчої діяльності почали обмірковувати можливі зміни у виборчий кодекс країни. Олександр Лукашенко у Лідзі заявив, що дальнейшої девальвації національної валюти не буде. Медики з військового шпиталя повідомили активісту Молодого фронту Дмитру Хвідруку, що йому необхідна операція. Гэты теми у нашій програмі пазней, а починаємо ми з лісу затриманих у Вовковиску. Затриманих Автуховича, Лявонова і Осипенку сьогодні у присутності адвокатів допитав слідчий. Нагадаем, что арештовали их у неделю супрацовники спецподразделения «Алмаз» и в той самый день доставили у тюрьму на Окрестино-Уменску. Передает наш корреспондент.
Про то, что допыт отбылся, нашему радио расповела дочка Владимира Осипенки Людмила.
Сегодня отец встречался со своим адвокатом в присутствии следователя. Там был, как бы, давал показания, но адвокат подписала подписку о неразглашении информации, поэтому, как бы, у меня, соответственно, никакой информации нет. За следующий вот пошел Сапелка, это адвокат Автуховича, и потом пойдет адвокат Леонова.
Дагэтуль застаецца таямніцай, у сувязі з якой крымінальнай справай затрымалі ваўкавыскіх актывістаў. Пакуль існуе адзіная версія, якую агучвае праваабаронца Алег Воўчак. Падпал лецішча былога ваўкавыскага міліцыянта. Сёння да гэтай версіі дадаўся яшчэ і падпал дома падаткавага інспектара з Ваўкавыску. Афіцыйнай інфармацыі, нагадаю, дагэтуль няма. Паводле юрыста Алега Воўчыка, адметна тое, што па гэтых крымінальных справах ужо судзілі людзей, якія цяпер адбываюць пакаранне.
Ну, это расшифровать, что готовят под какое-то другое дело. Вот я это уже, как и говорил, с первого дня. Это приманка, это дело, это повод, чтобы, ну, арестовать, а дальше у них какие-то другие планы, я считаю.
Олег Воўчак лічыць, што і інфармацыі ніякай не падаецца толькі таму, што справа сфабрыкавана і няма пра што казаць. Заўтра затрыманым паводле заканадаўства павінны прад'явіць абвінавачванні. Алег зазначае, Олег Воўчак, тэрмін могуць і працягнуць яшчэ на 7 сутак.
Они залезли так глубоко сейчас, я говорю, что кто-то конкретно подставляет. То есть посмотрите, кого-то снимут. У меня такое предчувствие, кого-то отстранять от должностей. Тут это непростое дело.
Нагадаю, что сегодня былые политвязни Андрей Ким, Сергей Парсюкевич и Александр Казулин распространили заяву, у якой потребуют неоткладно вызволить ваўкавыскіх предпринимальников Миколая Автуховича, Юрия Левонова и Владимира Осипенку.
Передавав Михайло Корнєвич з Городні. Серед опозиційних активістів Ваўкавыску, у яких був проведений перетрус, і були депутат опозиції БНФ у Верховному Совєті 12-го скликання Миколай Аксаміт. Рада БНР виступила з адмисловою заявою на конт гэтага перетрусу. Конфіскація документів, зв'язаних з працею парламентської опозиції БНФ, проява метанакіраваної політики по винищенню з громадської свідомості усього, що має дочинення до обвящення незалежності в 18-му годі і її обновлення у 91-му годі. Гэтою проява виразної антинаціональної політики, накіраваної на винищенню культури, політики, несумішчальної з національної уладою, говориться у заяві Ради Білоруської Народної Республіки. Ви на хвалях Радіо Свобода. Експерти Бюро демократичних інститутів права чоловіка БСЄ і експерти Національного центру законодавчої діяльності при президентці Білорусі сьогодні почали обмірковувати можливі зміни у виборчий кодекс країни. Приїзд заміжних адмисловців у Мінськ став можливим після недавнього наведування Білорусі директором бюро Янезом Ленарчичем. Тему протягивает Владимир Глот.
Белорусскую делегацию на перемолах очольвая Валерий Мицкевич. И он директор Национального центра законодавчей деятельности и одночасово наместник старшине Центра Выборкаму. Замежа представляю штатные супрацовники Бюро демократичных институтов права человека и запрошенные ими специалисты. Почалися перемовы за обмеркование практики проведения передвыборных сходов. Юрист Владимир Лапкович у интервью «Свободе» сгадал, что проблема возникла еще на президентских выборах 2001 года. Тогда в выборчем законодавстве эта норма не была докладно прописана. Але Центр Выборкам и тогда еще уважал, что на все массовые мероприемства в межах выборов, пикеты, митинги, встречи с выборцами, треба обовязково подавать попередние заявки и отримливать дозвол уладов. А наприкінці 2006 року гэтую норму унесли у виборчий кодекс. констатує спадар Лапкович.
Демократичні сили, експерти, правознавці, які займаються виборами, звертали увагу неодноразово, що це абсолютно дискримінаційна норма, яка скерована на обмежування правов як кандидатів, так і виборщиків на отримання інформації. І неодноразово заявлялось про те, що повинен бути заявляльний принцип. Тобто, коли органи місцевої влади, в першу чергу міліція, ставиться у відомість, що буде відбуватися в межах агітаційної кампанії то чи інші мероприємства. І ось на цьому, скажімо, зараз будуються наші потребування у цьому конкретному пункті, бо тільки ця норма, вона є у шмат у яких країнах, і на це неодноразово звертали експерти. Дівча БСЄ може забезпечити як права кандидатів в повній мірі свободно агітувати, так і права виборщиків в повній мірі максимально можливо під час цих зустріч отримувати інформацію про кандидатів і від кандидатів.
Аналітик Роман Яковлєвський лічить, ад обмеркування правил виборів до внесення зміни у їх вельми великая дистанция.
Хотел бы нагадать, что у першиню необходимость этих корректировок у даденном документе было зафиксовано, подкреслено на самом высоком уровне с белорусского боку. Амаль 10 годов тому на Стамбульском саммите ОБСЕ, где мне довелось быть, и тогда было зафиксовано, что Беларусь берет на себя обовязки привести в отповедный стан вот этот выборщий кодекс. По этому питанию у Эдинбург ездили блога лидера БРСМ, депутата Орда, и былую сенаторшу Наталью Андрейчик, які так само своей коллеги у ТЦАП обещали, что будут приняты намагания по этому выборчому кодексу. А лишь вот прошло 10 годов, и что мы бачим? Ту же песню.
Перемовы экспертов протягнутся 11 лютого.
Як? Новая передача Сергія Дубовця.
Калі разабрацца, дык правы і свабоды чалавека, якія мы называем фундаментальнымі, не такія ўжо і універсальныя.
Новая перадача Сергія Дубовца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Перадачу Сергія Дубовца слухайце ў другой паўгадзіне нашага эфіру. Сёння Александр Лукашенко наведаў вытворчае аб'яднанне «Літцельмаш». Для візіту выбрана адно з найбольш паспяховых прадпрыемстваў галіны. Як сцвярджаюць афіцыйныя крыніцы, на тле сусветнага крызісу лідскае прадпрыемства застаецца рэдкім узорам эканамічнай стабільнасці. Тэмпы росту вытворчасці там летась склалі ў параўнанні з папярэднім годам 139%. Тэму працягвае Ігар Карней.
У часе наведвання «Літцельмашу» Александр Лукашенко паабяцаў, што сельскагаспадарчае машынабудаванне застанецца ў прывілеяваным становішчы.
Клас перспектыва хорошая, поэтому ні ў коім случае нельзя даже пры таком спросе качество снижаць. Будет качество, у вас будет покупать. А по ценам мы всегда их опередим. У нас не такая цена на энергоресурс, у нас трудовые ресурсы дешевле намного. Просто баловаться надо прекратить и стать здесь прибыль. За що зніжилися? А фактори у нас все в руках.
Так само керівник країни заявив, що для підвищення експортної привабності шмат кому хотілося б ще процентів на 20 девальвувати рубель. Однак обвалу не буде, запевнив він і потлумачив. Ми ж народу пообіцяли. Директор агентства деловых сувязяў Валентин Лопан кажа, што цяпер для усіх беларускіх прадпрыемстваў ці не галоўная задача прадаць ўжо вырабленыя тавары. Але праблема ў тым, што беларуская прадукцыя робіцца ўсё менш канкурэнтаздольнай. Сыравіну заводы набывалі яшчэ летась па высокіх коштах, а цяпер ва ўмовах адсутнасці попыту даводзіцца дэмпінгаваць і працаваць на страту. Як кажа спадар Лопан, асноўным фактарам выжывання робіцца добра пралічаная маркетынгавая палітыка.
Відна праблема, што пры ўслові падаючых рынкаў, када ресурсы тоже дешевеют, если еще будут дешевле метовый металл там и все остальное. Такова логика кризиса. Продавать продукцию, произведенную еще из старых материалов, купленных по старым, более высоким ценам, понятно, что будет сложно. Потому что сейчас требуются определенные маркетинговые ходы, в том числе какие-то акции, распродажи, скидки, чтобы увеличить оборачиваемость этих активов, чтобы на рынке шевелить, привлекать покупателя, чтобы шевелилось все быстрее.
У отсутность видовочного прогресса урад идея на новации. У приватности державным предприемствам дозволено продавать продукцию нават ніжэй за сабе кошт. Аднак вялікага плёну гэтыя захады не прыносяць. Прамысловы сектар у сваім экспарце на 90% завязаны на Расію, дзе фінансавы крызіс перакінуўся на ўсю эканоміку. Партнеры беларускіх вытворцаў у бальшыні сваёй замарозілі гандлёвыя стасункі. Да таго ж некаторыя таварныя пазіцыі блякуюцца расейскімі ўладамі, як у выпадку з мазамі, якія складаюць непажаданую канкурэнцыю мясцовым вытворцам. Аднак сёння ў лідзе Лукашэнка заявіў, што Расія па-ранейшаму застанецца для Беларусі галоўным палітычным, эканамічным, а пасля падпісання пагаднення пра адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны яшчэ і ваенным партнэрам. Праўда, тут жа і пакрытыкаваў саюзнікаў. З улікам працэнтнай стаўкі гэтым разам расійскі крэдыт атрымаўся утрая даражэйшы за крэдыт міжнароднага валютнага фонду. Разам з тым Лукашэнка не траціць спадзяванняў атрымаць ад Расіі яшчэ адзін стабілізацыйны крэдыт. Калі раптам лясня Беларусь, для Расіі гэта будзе нашмат большая страта, чым даць нам 2 мільярды на падтрымку, рэзюмаваў кіраўнік краіны.
Перадаваў Ігар Карней. Сёння Александр Лукашэнка ўпершыню выказаўся адносна дзейнасці грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, куды да супрацы запрошаныя прадстаўнікі памяркоўнай апазіцыі. У прыватнасці ён заявіў, што не дапусціць выкарыстання рады для прасоўвання, як ён выказаўся, брудных ідэяў апазіцыі. Лукашэнка зазначыў, што па выніках першага пасяджэння не пачуў з боку апанентаў нічога для сябе новага. Вы на хвалях Радыё Свабода. Выпадкі, калі супрацоўнікі спецслужбаў шукаюць патэнцыйных агентаў у інтэрнэце, сталі нярэдка з'явай. Супрацоўнікі КДБ запрашаюць студэнтаў у дэканаты і гавораць, што прасачылі іх віртуальныя кантакты. Яны патрабуюць супрацоўнічаць, пагражаючы адлічэннем іх з вучобы. Правайдары ж сцвердзяць, што ў беларускіх умовах сачыць за віртуальнымі кантактамі нецяжка. Перадаю Любоў Лунёва.
Генеральны дырэктар унітарнага прадпрыемства надзейнай праграмы старшыня савету дырэктараў Тутбай Юры Зісер паведаміў свабодзе, што прасачыць за інтэрнэт-кантактамі ў Беларусі не складае цяжкасцяў.
Інтэрнэт – это же совокупнасць.
Интернет – это сукупность приватных сеток, злученных одна за одной. Любой выход у интернет, любой лист, любой запыт протоколюется. У провайдеров застаются логи, и на запыт службов эту информацию дают. На все потребная санкция прокурора. Технично это вельми просто, особливо у белорусских умовах, коли весь трафик идет про Белтелекам, и часто нема потребы звертаться до приватных провайдеров. Нават калі скрыня на gmail.com, то ў саму скрыню не патрапіць, але калі вы атрымліваеце доступ да сваёй пошты і яна ў вас на экране, яна ж неяк перадавалася, вось у гэты момант яе і прачыталі.
В гэты момент іх прачылі.
Спецслужбы ў іншых краінах выкарыстоўваюць інтэрнэт для пошуку тэрарыстычных арганізацый ці нейкіх злачынцаў. У США, напрыклад, кожны правайдер мае канал для ФБР. У Расіі для гэтага ўжываецца сістэма SORM. Юры Зісер лічыць, што за кантактамі канкрэтных людзей прасачыць можна. Для гэтага можна ўзяць выказванне таго ці іншага чалавека на форумах, запатрабаваць потым ягоны IP-адрас, дату і час заходу. Правайдер скажа, з якога офісу пісаў чалавек ці з якой кватэры. Намеснік кіраўніка Менскага гарадскога аддзелу барацьбы з незаконным абаротам наркотыкаў і злачынствамі ў сферы маральнасці Ігар Луневіч паведаміў свабодзе, што ягоныя супрацоўнікі ў пошуках злачынцаў увесь час карыстаюцца інтэрнэтам, але сёлета эфектыўнасць знізілася.
У нас же существуюць сайты Intim.net, дзе
У нас ёсць не сакрэт сайты, дзе не толькі жанчыны размяшчаюць інфармацыю пра аказанне інтымных паслугаў, але і сутэнеры, якія так і пішуць. Набіраем дзяўчат паездкі для здымкаў у парнафільме. Гэта ўсё адсочваецца з мэтай выкрыцця фігурантаў. Можна сказаць, што інтэрнэт дапамагае, але трэба мець на ўвазе, што кожны год мяняецца і стыль здзяйснення злачынстваў. Даводзіцца прыстасоўвацца. Калі 2 гады таму з дапамогай інтэрнэту выяўлялі 50%, летась калі 80%, то сёлета ўжо так усё латэнтна і схавана. Злачынцы ж разумеюць, як іх знаходзяць і робяць нейкія новыя захады.
Преступнікі, яны ж самі разумеюць, як іх выследжваюць, як іх знаходзяць.
Адмыслоўцы кажуць, што нават ліставанне пра скайп можна прасачыць. Для гэтага ёсць адпаведныя праграмы. Можна, напрыклад, чытаць інфармацыю з паслядоўнасці націснутых клавішаў. Гаворыць кіраўнік аддзела барацьбы за злачынствамі ў сферы маральнасці Сергей Герасімаў.
Все зависит от того, как это, что делается?
Все залежит от того, как робится. Вы же разумеете, что мы теперь не можем раскрыть все технологии, как можно здобывать информацию и сочить за злочинствами в интернете, бо злочинцы нас послухают и зробят с этого высновы.
Назиральники означаются, что одна справа – збирать информацию с метой раскрыть злочинство ці продухилить его, и іншая справа – сочить за контактами активистов ці звичайных громадян, которые работают на разных предприятиях и выказывают слова поддержки тим чи іншим демократичным организациям на форумах їхніх интернет-сайтов. У любом случае, сотрудники спецслужб должны иметь санкцию прокурора на прослушивание телефонных разговоров и перлюстрацию приватного листования через электронную почту.
Передавала Любов Луньова. Ви на хвилях Радіо Свобода, нагадаю, основні події дня. Експерти Бюро демократичних інститутів прав чоловіка БСЄ і експерти Національного центру законодавчої діяльності при президенті Білорусі сьогодні почали обмірковувати можливі зміни у виборчий кодекс країни. Александр Лукашенко, наведывающий предприемство «Литсельмаш», пообещал, что дальнейшей девальвации национальной валюты не будет. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов сегодня начинает официальный визит в Берлин. Запланированные перемовы с министром замежных справ Немеччины. Рада БНР выказала протест с нагоды пиратрусу в хате былого депутата Верховного Совета 12-го скликания Миколая Аксамита. Медики из войскового шпиталя поведомили активисту молодого фронту Дмитру Ведруку, что ему необходима операция. Ірляндія стане другой країной після Італії, яка заключить двубакове погоднення з Білоруссю относно заміжного відпочинку чорнобильських дітей. Ви на хвилях Радіо Свобода. У Києві почався новий виток супротистояння поміж колишніми поплечниками під час помаранчевої революції президентом Віктором Ющенком і прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Ющенко обвинуватив Тимошенко у перевышении повномоцтв, коли стало відомо, що представники українського уряду провели уступні консультації з Москвою об отриманні позики 5 мільярдів доларів. Со мною у студії мій колега Ян Максимюк. Ян, чому Україна просить гэтую позику у Росії?
Бо сусветний фінансовий кризис закранув Україну вельми балюча. Значно скоростився експорт сталі і мінеральних угнаєнняв, найважніших експортних товарів України. Украинская гривня обвалилась амаль на трацину. Экономисты прогнозуют, что валовый продукт по Украине все лето изменится на 5%. Каб змякчить наступствы кризису, Международный валютный фонд в листопаде затвердил для Украины стабилизационный кредит вышиной у 16,4 миллиарда доляров. Да в тем самом месяце выделил первый транш 4,5 миллиарда. На днях Украина сподівалася отримати другий транш – амаль 2 мільярди доларів. Місія Міжнародного валютного фонду, яка недавно побувала в Києві, виказала свою незадоволеність. Між іншим тому, що бюджет України на гэты год продугледжує 3% дефіцит. І припинила гэты другий транш.
А чому урад Тимошенко не здолів забезпечити бездефіцитний бюджет?
У Києві явно не сподівалися, що ціна російського газу, яка була на узровні 180 доларів за 1000 кубометрів літась, сьолета підскочить удвоя. А резати соціальні виплати Тимошенко не наважилася. Як-ніяк, у початку 2010 року в Україні відбудуться президентські вибори. І скорочення соціальних програм моцно понизило її рейтинг перед цими виборами.
Ян, а чи можна сказати, що Кремль використовує фінансово-економічні проблеми на постсовєтській просторі, каб згуртувати вокруг себе былые сателіти?
Гэта, по-моему, уже всім відавочна. Згадаємо, що Беларусь, яка так само хоча російську пазыку, недавно подписала домову об супольной супрацьпаветранай обороне з Росіяй. Ды яшчэ ў дадатах стварыла так званыя сілы аператыўнага рэагавання з Расіяй і іншымі постсавецкімі краінамі. Вось амерыканскі аналітычны цэнтр Stratfor адкрыта перасцерагае, што калі Захад цяпер не дапаможа Украіне ў яе фінансавай нявыкрутцы, краіна можа цалкавіта саслізнуцца ў расійскую зону ўплыву.
Дякую, нагадаю, что со мной в студии был мой коллега Ян Максимюк.
Молодь, якая только начинає своє життя за межой, спробує нові форми громадської діяльності у білоруських справах. Білоруські клуби в Естонії – одна з таких спробов. Тим часом і традиційні сфери білоруської громадської активності за межою можна наповнити новим змістом, навіть коли це вистави чи меморіальні шильди. Ці знаходять нові старі еміграції порозуміння, ці існують тут рецепти поспіху. Слухайте у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Гэтую передачу слухайте у нашому ефірі пазней. І тепер до теми економічного кризису. Знижаються заробки, зменшається попит на споживецькі товари, люди радіше користуються побутовими послугами. О проявах економічного кризису у різних регіонах Білорусі повідомляють наші кореспонденти. Записав повідомлення В'ячеслав Кулік.
Протест супрацьдіяння влади в умовах кризису виказали сьогодні приватні предпринимальники у Солігорську. Подробязності у повідомленні Галина Бакунчик.
Передусім гандляри обурені підвищенням орендної плати без поліпшення умов праці. Оренда одного квадратного метра на ринку Октябрьський одного году виросла з 5,5 до 7 євро. Гандляри заявляють, що не можуть виконати гэтыя умови. Чиновники обласної адміністрації, які приїхали у Солігорськ для вирішення конфлікту, тримали не предпринимальников, а мясцовую администрацию, каже лидерка инициативной группы Татьяна Кучинская.
Нам предложил облсполком сделать торговые ряды, которые с краю, им дороже сделать арендную плату повыше, а середина ниже, представляете, сказать, тебе будет дороже, а тебе будет дешевле. Это сейчас будет война между предпринимателями.
На рынку Октябрьский у Солігорську працуе каля 1000 человек. Шмат для кого это одинное место працы. Керовник компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев каже, что влады Солігорську створают прецедент додаткового пополнения бюджету коштом предпринимальников. И не выпадково эту инициативу подтримала областная вертикаль.
Если местная власть принимает какое-то решение, то, я думаю, оно до этого уже согласовано с вышестоящими. Беседы, встречи – это все отмазка, это и надо не опускать руки.
Бобруйская будковая фабрика на меже банкротства. Ее работники отримляют мизерные заработки, поведомляя Андрей Белогубов.
Работники фабрики тягом усяго минулого года отрымливали заробки со спаснением на 2, а то и на 3 месяцы. Теперь ситуация только погоршается.
С предприятия уволилось 51 человек. Порядка 18 СВИ высокого разряда, 5-го разряда, 360 средняя зарплата.
По водле суразмовцы фабрика фактично банкрот.
Половина имущества арестована хозяйственным судом. Тепло мы на фабрику смогли включить только 29-го.
На Городзенщині апошнім часом скарацівся продаж імпортної битової техніки, а так само знізилися об'єми сервісного обслуговування. Михайло Корнєвич інформує.
Загадчик гандльового участка державної фірми «Гаранту» Новогрудку Анатоль Любашенко повідомив у «Свободі», що ратує бюджет підприємства продаж і ремонта касових апаратів.
За счет этого мы выживаем, а так бы мы не выжили.
У свою чергу Сергей Арабей, директор Городзенского акционерного открытого товариства РМБ-техника, незвычайно называет то, что самый великий попыт у их предпринимства теперь на выраб и ремонт ювелирных выработок. И он каже.
По ювелирке даже всплеск. Все узнали, что цены не повышали, несут и несут.
Директор приватной фирмы «Солби» Наталья Ключник, якая занимается реализацией импортной бытовой техники, у тымлику лядовню и телевизору, суммам зазначая, что продажи упали вельми значно.
Практически, ну, наполовину-то это точно, по сравнению, допустим, с прошлым месяцем. Заработки невысокие у людей. Люди вообще не заходят в магазин.
На Берастейщине у тяжкое становище трапили предприемство легкой промысловости. Сутность критичной ситуации высветлял Анатоль Круговец.
У городе над Бугом было аж 450 дробных пошивочных цехов. Фактично все они працавали на заказы партнеров из России. Теперь ситуация изменилась в отворотный бок. Вот что каже берастейская предпринимательница Галина Сорока.
Я собиралась открывать пошивочный цех. У меня было домово с 6 заказчиками, и на сегодняшний день 5 из них отмовилось от размещения заказа, бо у нас становится дорого. Открывать цех под одного заказчика, который тоже каже, что я только 30% заказа размещу у вас от того, что мы домовлялись. Я не открываю цех.
По воде Галины Сороки, российские заказчики не отримливают теперь банковских кредитов, как авансовать швейную вытворчащую в Беларуси. А кроме того, улады в Берости резко подвысили кошт аренды на вытворчащие помешкания. Больше грошей треба выдатковать теперь на мясовые податки. Расте кошт сыровины. Барановицкий предпринимальник Миколай Чорновуз тлумачит так само, чому заняпали цехи трикотажных выработок. Их на Берестейшине было амаль 300.
Фабрики по выпуску ниток. Позакрывались, кто выпускал? Слоним. Также у нас трикотажная фабрика закрылась. Могилевский полихлорвинил этот, ниточка шла хорошая. И то не стало. Нету сырья, все.
Нагадаю, что у гэты час у Менску працює наш аўтаадказнік номер 266-39-52. У наступній годині слухайте огляд дзвонку на свободу, а зараз форум свободи. С дописами на нашем веб-сайте вас познакомить Ольга Короткевич и Сергей Шупа.
Жыхары вуліц Уманскай, Дзекабрыстаў, Абухоўскай у Менску пратэстуюць супраць парушэння іх правоў пры зносе дамоў у сувязі з будаўніцтвам метро. Дарэчы, у нас на сайце вы можаце пабачыць фота і відэаматэрыялы да сюжэту. Думкі наведнікаў сайту адносна гэтага канфлікту падзяліліся. Чытач Аляксандр стаў на бок гарадскіх уладаў.
Удачы вам у барацьбе з хібарамі, метрабуд. Я сур'ёзна.
З ім спрашаецца Норт.
Як можна жадаць удачы метрабуду ў барацьбе з людзьмі? Гэта не празмерна цынічна?
Вінцэс з Прагі згодны з Нордам.
Гэта тыповы прыклад выразу «мая хата з краю». Пакуль кожнага ў той ці іншай сітуацыі не закране, яны, народ, не зразумеюць.
Яшчэ адзін прыхільнік гарадскіх уладаў у гэтым канфлікце Владзімір нагадвае.
А колькі на вуліцы Шчорса пры будаўніцтве метро было знесена гнюсных баракаў з такой вялікай жыллёвай плошчай? Цяпер там будуць нармальныя дамы і выдатны транспарт.
А трошкі шырэй аналізуе сітуацыю чытач, які падпісаўся выпадковым наборам літараў.
На агул такія выпадкі бывалі ў розных раёнах Менску ў прыватным сектары. Жыхары збіралі подпісы, заяўлялі аб стварэнні грамадскіх арганізацыяў, і на гэтым усё заканчвалася. Паводле прынцыпу, каго больш шчэмяць, той хай мацней і ваюе, а мы з боку паглядзім, можа і для нас чаго адваюе. У выніку самых крыклівых задавальняюць, астатнія далей маўчаць, і так паўтараецца зноў і зноў. Тут рух на праспекце Дзяржынскага перакрываць трэба, а не подпісы збіраць.
Нагадаю, што ў эфіры Радыё Свабода перадача «Форум Свабоды». У панядзелак барду і актору Віктару Шалкевічу споўнілася 50 гадоў. На юбілей адгукнуліся наведнікі сайту «Свабода.орг». Лаўроўскі з Берасця пішуць.
Вітай, дзядзька! Віншуем горача і шчыра з прыстойным юбілеем. Няхай гэтая першая палова твайго жыцця будзе горшай за наступную. А калі аптымізм твой падтрымлівае мільёны беларусаў, дык і табе не забракне. Мы ў гэта верым і шчыра табе жадаем 100 лат, Віктар.
Віншуе юбіляра і Віталь з Магілёву.
Выдатнаму чалавеку, грамадзяніну, вялікі рэспект. Віктар Антонавіч, ад усіх магілёўцаў табе пашана, віншаванні і пажаданні ўсяго найлепшага. Усё толькі пачынаецца.
Агляд допісаў у інтэрнэце падрыхтавалі Сергей Шупа і Вольга Караткевіч. Пасля выпуску навіну перадача Сергея Дубаўца «Як бараніцца».